Rádio Slovensko k veci.
Košice majú rovnaký počet mestských častí ako napríklad miliónová česká metropola Praha a nič sa na tom nezmení. Vzdať sa svojich úradov a kompetencií odmietli samotní starostovia. Pozrieme sa aj na zabudnutý konflikt v zabudnutej Stredoafrickej republike, pri ktorom však už zahynuli tisícky ľudí a ďalšie 100 000 opustili svoje domovy. A dozviete sa aj, kam poputoval tohtoročný sociálny čin roka. Ak budete počúvať k veci, zdraví Filip Domovec.
Rádio Slovensko, k veci.
22 mestských častí v asi 240 000 Košiciach sa najbližšie roky nezmení. Rada starostov mesta na dnešnom rokovaní s primátorom Richardom Raším odmietla návrhy na zníženie tohto počtu, čo by znamenalo úsporu financií. Rovnaký počet mestských častí má pritom, čo do počtu obyvateľov, niekoľkonásobne väčšia česká metropola Praha, o jednu viac Rakúska Viedeň. Vypočujeme si najskôr slova predsedu rady starostov Košíc a starostu mestskej časti Košice Šaca Rudolfa Rešteja.
Rada starostov mesta Košice sa rozhodla definitívne nepodporiť návrh optimalizácie mestskej časti v Košiciach. Trvá na zachovaní doterajšieho počtu 22 mestských častí a následne riešiť kompetencie, ktoré by mali prejsť z mesta Košice na mestské časti. Argumentov bolo viac. Koho s kým zlučiť? Či veľké mestské časti s malými, či zachovať pôvodné historické obce. Čiže tu bolo zhruba nejakých 15 rôznych návrhov, ktoré je veľmi ťažko zosúľadiť dať do kopy. Môj osobný názor je, že 14 mestských častí v Košiciach by postačovalo, ale je to môj osobný názor. A predovšetkým riešiť aj prístupnosť samosprávy občanom, čiže aj preniesť tie kompetencie v druhej etape na mestské časti.
V zlúčení mestských častí videl úsporu primátor Košíc Richard Raši. Po neúspešnom pokuse odpovedá na otázku, kde bude musieť radnica teraz ušetriť.
Touto redukciou sa dalo ušetriť 2 milióny eur ročne. Tieto 2 milióny eur ušetríme na platoch poslancov, aj na plate starostov mestských častí, na prevádzke 22 úradov, aj na prevádzke mesta Košice a ušetrí sa aj na mojom plate, ktorý v rámci ročného prerokovania požiadam, aby bol daný na základ. Nechceme siahnuť na výdavky, ktoré majú ísť na rozvoj mestských častí, čiže nechceme siahnuť na detské ihriska, na lavičky, na parkovacie miesta, na chodníky. Toto zachováme, ale vieme siahnuť na prevádzku úradov, že napriek tomu, že im každoročne stúpajú náklady prevádzkové, peniaze im ďalšie neposkytneme. A vieme ušetriť na platoch poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev, ktorých je viac ako 300 a maximálna možná odmena sa zredukuje aspoň o polovicu.
Toľko Košice, poďme sa pozrieť, ako je na tom Bratislava. Hlavné mesto má približne dvakrát toľko obyvateľov ako Košice a 17 mestských častí, čo je síce menej, no v porovnaní s európskymi metropolami stále dosť. Objavili sa úvahy na redukciu mestských častí, aj to som sa pýtal hovorkyne regionálneho združenia mestských častí Bratislavy Alžbety Klesnilovej.
V Bratislave, čo sa pamätám, tak sa nikdy neuvažovalo o znížení počtu mestských častí, a to z toho dôvodu, že tie mestské časti vznikli na historickom princípe. Všetky okrajové mestské časti, Záhorská Bystrica, Vajnory, Rača, Devínska Nová Ves, alebo aj Karlová Ves, Dubravka, to boli kedysi samostatné obce, ktoré boli časom ako pričlenené k Bratislave. No a každá mestská časť má svoje špecifiká, takže vždy sa trvalo na tom, že oni majú svoje opodstatnenie. Práve naopak, v tomto roku pri schvaľovaní hlavného zamerania činnosti regionálneho združenia mestských častí si regionálne združenie schválilo úlohu presadzovať zachovanie súčasnej formy územného usporiadania práve založeného na princípoch historického vývoja v Bratislavy.
No, dovolte mi teraz trošku možno poopraviť to vaše tvrdenie, lebo podľa tých mojich informácií počas schvaľovania posledného rozpočtu s takým nápadom prišiel predseda združenia Vladimír Bajan a starosta Petržalky, ktorý teda apeloval na to, že či bude Bratislava schopná z daní poplatníkov uniesť takýto počet mestských častí, takže o tomto návrhu nemáte informáciu.
O tomto návrhu nebola som na rokovaní mestského zastupiteľstva, ale vychádzam teda z úlohy, ktoré si dalo regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky, pre tento rok. A to bola práve tá úloha zachovať súčasnú formu územného usporiadania výkonu územnej správy Bratislavy.
To znamená, že aj radnica je spokojná s tým, koľko mestských častí má, prípadne koľko poslancov sedí v zastupiteľstve?
Pokiaľ ide o počet poslancov, tak vieme, že ten sa znižoval na základe novely zákona o Bratislave z roku 2008. V uplynulom volebnom období malo mesto 80 poslancov, dneska ich má 45. Takže nejaké kroky tu nám boli a možno, že nevylučujem, že do budúcnosti teda tie počty sa aj budú znižovať.
Ja by som sa ešte poslednou otázkou možno vrátil k tým mestským častiam. Aj v súčasnosti je ten systém nastavený tak, a to si práve vydobili tie menšie mestské časti, ako je Lamač, Devín, Jarovce, že existuje istý fond solidarity a tam vlastne prispievajú veľké mestské časti na tieto menšie. Nie je toto práve dôkaz, že tieto menšie mestské časti nie sú sami životaschopné?
Nie je to dôkazom. Vieme, že tu na ide o rozdelenie prostriedkov, ktoré sa dostávajú od štátu, teda ide o podiely na príjmoch fyzických osôb. Ide o to, že naozaj tie ľudnatejšie mestské časti si potom môžu dovoliť aj nejaké investície a tie menšie mestské časti, ktoré sú tiež súčasťou mesta, ale žije tam malý počet obyvateľov, tak nemôžu dostať toľko financií, aby mali na svoj rozvoj.
Tak toľko hovorkyňa Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy Alžbeta Klesnilová. Ďakujem pekne za rozhovor.
A ja vám ďakujem.
No a tému dokončíme s analytikom Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Dušanom Slobodom, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Sloboda, Košice 22, Bratislava 17, keď to porovnáme s spomínanými oveľa väčšími metropolami, Praha 22, Viedeň 23, potrebujú niekoľkonásobne menšie slovenské mesta toľko mestských častí?
Ja si myslím, že nepotrebujú a že je to z pohľadu daňovníka pri veľký luxus. A treba povedať, že Bratislava a Košice majú dnes v podstate trojstupňovú samosprávu. 17 mestských častí v Bratislave, 22 v Košiciach, každá má svojho starostu, zastupiteľstvo a úrad. Potom je tu primátor s mestským zastupiteľstvom a magistrátom. A potom je tu ešte regionálna úroveň s predsedom samosprávneho kraja, zastupiteľstvom a úradom. To znamená, nie len trojité delenie kompetencií, financií, ale aj zodpovednosti. A občan potom neraz nevie, čo ktorá úroveň poskytuje, aké služby, za čo je zodpovedná a stráca sa tak akontabilita v zmysle zodpovedania sa tých zvolených zástupcov za výkon tej konkrétnej služby občanovi. A si myslím, že chce to pokračovať v reforme verejnej správy a vykonať komunálnu reformu, teda municipalizáciu, v rámci ktorej by došlo k zlučovaniu obcí, mestských častí a k združovaniu výkonu ich samosprávnych funkcií. A po takejto reforme, ktorá by sa mala diať na oboch úrovniach, teda aj na tej miestnej, aj na tej regionálnej, by Bratislava mohla mať kompetencie aj regionálnej samosprávy, tie by pokojne mohli prejsť na primátora a mestské zastupiteľstvo. A treba potom tiež hovoriť o tom, či by Bratislava rovnako aj Košiciam nestačila len jedna úroveň samosprávy, teda bez mestských častí.
Jedna vec je teda zrušenie mestských častí a úspora. Druhá vec je, že kto sa potom bude starať o to, čo sa vlastne v tých mestských častiach deje. Nepôjde to na možno úkor rozvoja týchto lokalít?
No, treba znovu povedať, že Bratislava a Košice sú jediné dve mesta na Slovensku, ktoré majú dve úrovne miestnej samosprávy, teda majú mestské časti. A ak sa ostatné mesta dokážu rozvíjať s jednou úrovňou samosprávy, nie je dôvod očakávať, že by tento model nemohol byť aplikovateľný aj na Bratislavu a Košice.
Lebo sú najväčšie, tak zrejme z toho.
Áno, ale ak si polmiliónová dánska metropola Kodaň vystačí s jednou úrovňou samosprávy a 55 poslancami v zastupiteľstve, tak nevidím dôvod, prečo by Bratislava nutne potrebovala 45 v mestskom zastupiteľstve a ďalších vyše 260 poslancov v miestnych zastupiteľstvách a Košice 50 v mestskom zastupiteľstve a ďalších vyše 300 v miestnych zastupiteľstvách.
Tú neúnosnosť veľkého počtu mestských častí si zdá sa uvedomujú aj radnice, aj samotní starostovia týchto celkov. Keď ale dôjde na lámanie chleba, nevedia sa dohodnúť. V čom je teda podľa vás ten zásadný problém?
No, málo ktorý volený zástupca si zruší stoličku, na ktorej sedí. Žiadny úrad, či už štátny alebo samosprávny, sa nezruší sám. Ako to je naivné niečo také očakávať, že k tomu dôjde. A súčasný zákonný rámec síce umožňuje tak dobrovoľnú spoluprácu, ako i zlučovanie obcí a mestských častí. A k tej spolupráci v rámci spoločných obecných úradov aj dochádza, ale to nie je dostatočne efektívne riešenie. A na zlučovanie obcí a mestských častí nie je zdola vôľa, a preto asi bude treba tento krok vykonať zhora, teda z rozhodnutia vlády.
Čiže mal by zakročiť vláda, parlament?
Áno, lebo de jure podľa zákonov to zlučovanie obcí na Slovensku dnes možné je, ale de facto je nevykonateľné. Sú tam také podmienky, jednak v zákone o obecnom zriadení pre obce, jednak v zákone o Bratislave týkajúce sa mestských častí Bratislavy. Tie sú zase iné a potom zase iný zákonný rámec majú Košice podľa svojho zákona. A tam je to ešte zložitejšie. Tam musí rozhodnúť zastupiteľstvo, potom môžu to rozhodnutie, ktoré musí byť schválené trojpetinovou väčšinou poslancov, ešte odmietnúť občania v referendách. Ak by to neurobili, ak by to neodmietli, ešte stále potom rozhodujú tie miestne zastupiteľstva. Takže mali by sa zrušiť samé. A to sa nedá očakávať, že sa stane.
Áno. Ešte ma zaujíma váš názor na argumenty menších mestských častí. Tie tvrdia, že by mali byť zachované predovšetkým z toho historického hľadiska, keďže ide o prevažne o sídla, ktoré boli postupne pričleňované k mestu. Čiže ak by malo dôjsť hypoteticky k nejakému spájaniu, koho by sme mali obetovať? Tie menšie mestské časti, keď to poviem tak pejoratívne trošku, tie menšie mestské časti alebo tie väčšie?
Z môjho pohľadu najčistejšie riešenie by bolo, keby nedošlo k spájaniu mestských častí, ale k ich zrušeniu, aby sme nemali dvojúrovňovú miestnu samosprávu v Bratislave a v Košiciach, ale jednoúrovňovú. A tam sú potom opatrenia, ako sa dá docieliť, aby sa tie mestské časti, respektíve tie územia rozvíjali. Už dnes sú moderné tzv. Participatívne rozpočty, v ktorých o časti peňazí rozhodujú občania. Tie modely by sa dali potom aplikovať aj v rámci municipalizácie. A to by sa nemalo týkať len Bratislavy a Košíc, malo by sa to týkať aj obcí Slovenska. Tu si treba povedať, že my máme vyše 2900 miestnych samospráv, čo je neúnosný počet. Napríklad Dánsko, ktoré vykonalo municipalizáciu, malo pôvodne 1300 obcí a dnes má 98 municipalít.
Skúsme si to teda v krátkosti zhrnúť. Vy by ste teda navrhovali zrušenie mestských častí. Kto by mal potom prebrať kompetencie? Veď nie je to predsa len hospodárenie, ale napríklad aj správa ciest, územné plánovanie a tak ďalej. Myslíte, že by to zvládol jeden úrad bez väčších problémov?
Nevidím dôvod, prečo by to nezvládol. Ak v 90-tisícovom Prešove to zvládne jeden úrad s jedným zastupiteľstvom a s jedným primátorom, prečo by to nezvládli v Košiciach, ktoré sú 2,5-krát väčšie ako Prešov. Naozaj nevidím dôvod, prečo by to nešlo.
Tak toľko Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. Ďakujem za návštevu štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Rádio Slovensko, k veci s Filipom Domovcom.
V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o vojne, ktorá sa nedostáva na titulné stránky denníkov. Vyžiadala si však už tisícky mŕtvych. Viac ako 400 tisíc ľudí muselo opustiť svoje domovy a ďalšie 10 tisíce utiekli z krajiny. Hovoríme o jednej z najchudobnejších krajín sveta, Stredoafrickej republike, kde od marca tohto roka proti sebe bojujú moslimskí povstalci a prevažne kresťanské skupiny miestnej domobrany. Dnes ráno sa v hlavnom meste Bangui znova rozhoreli prudké boje. Oslovili sme Ludmilu Bémovú, koordinátorku afrického týmu Českej rozvojovej obecne prospešnej spoločnosti Siriri. Jej dobrovoľníci spolupracujú s misiou bosých karmelitánov v Stredoafrickej republike. Pani Bémová, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ste v pravidelnom kontakte s ľuďmi priamo v Stredoafrickej republike. Aké máte aktuálne informácie? Stále v hlavnom meste zúria boje?
Áno, ja som v posledných dnech skoro denne v kontaktu s jedným italským misionářem, otcem Aureliem Gazerou. On zná ten reálny život ve Stredoafrické republice opravdu dobře, včetne vnitrozemí, žije tam už 20 let. Skutečne ty informace máme takové, jak říkáte, v hlavním městě od rána probíhá střelba, ta situace tam velmi eskaluje, dochází tam teda k mnoha zraněním a z fotografií, které jsou na internetu, je ale zřejmé, že to jsou civilisté, že to jsou ženy, že tam jsou děti mezi nimi a leží teda v neuvěřitelně provizorních podmínkách. Poledne prišla správa, že byl vyrabován dům prezidenta a premiéra.
Konflikt, o ktorom hovoríme, má svoje počiatky už v decembri 2012, takže už takmer rok tam dochádza k vraždám celých rodín, k sexuálnemu násiliu a k vyháňaniu obyvateľov. Keďže na jednej strane stoja moslimskí povstalci a na druhej prevažne kresťanské skupiny, možno hovoriť najmä o náboženskom motíve tejto občianskej vojny?
Ono je to složitý, jak to teda u afrických států bývá. Na počátku tohoto konfliktu v podstatě v prosinci loňského roku šlo čistě o moc, o pokus o svržení předchozího prezidenta Françoise Bozizeho a tenhle pokus o puč byl vlastně dokončen v březnu roku 2013. Ale ten samozvaný prezident rebelů, Michel Djotodia se jmenuje, ten si přivedl rebely z Čadu a ze Sudánu, kteří jsou ale z 90% muslimové. Přivedl je do země, která je většinově, uvádí se někde, z 80% křesťanská. A ty útoky začaly v podstatě hned z kraje, hned ze začátku, byly cíleny na křesťanské kostely, na kláštery, na katolické misie, množily se a postupem času ten konflikt skutečně začal přerůstat v jakýsi konflikt mezi teda muslimy z řad rebelů proti křesťanům právě z řad středoafričanům. Celý se to komplikuje ještě tím, že vlastně začala pomalu vznikat taková domobrana místní. Jsou to příznivci toho bývalého prezidenta François Bozizeho, říkají si anti-Balaka. A jejich útoky se množí, opakují se, přidává se k ním stále víc lidí. Oni jsou ozbrojeni víceméně mačetami, když ty zbraně střelné asi nějak získávají taky. Ale oni ty své útoky obrací například i proti kočovným kmenům Bororo, které tam jsou. Takže to začíná být nepřehledné. Rebelům jde v těchto možná snad posledních dnech teda toho jejich okupování Středoafrické republiky vlastně o okrádání. Oni ví, že prostě možná jsou na odchodu, kradou dopravní prostředky, u toho střílí. Já jsem sama byla ve Středoafrické republice v posledních dvou letech 4x a viděla jsem tam naprosto klidné soužití křesťanů a muslimů. Ale bohužel ten samozvaný prezident rebelů nechával zcela beztrestně terorizovat Středoafričany od toho března až doteď. A to prostě má své meze a ty lidi se bouří. Těžko se tohle jeho počínání, kdy ignoroval bezpráví, ke kterému tam docházelo, těžko se to vykládá jinak jako o snahu o islamizaci té země.
Pokud jde o nějaké životné podmínky v této nám vzdialené krajině, funguje povedzme infrastruktura, školy, nemocnice, zásobování?
Tak ta situace je naprosto zoufalá. Ona, ta země patří k 5, 6 se uvádí nejchudším zemím na světě. To je skutečně prostě, to je devastující chudoba, to, co se tam dá vidět. Ta země tedy příliš nefungovala ani před státním převratem, ale potom v březnu se v podstatě ten stát úplně zhroutil. Už v červnu Červený kříž, Lékaři bez hranic, Charita, Amnesty International, zástupci OSN, neziskové organizace, v podstatě, když to použiju takový výraz, tak byli na poplach. Máme prosinec. Je otázka, jestli tohle do tohohle všeho nešlo vstoupit trochu dřív.
Právě dnes hlasuje Bezpečnostná rada OSN o rezoluci, která by umožnila posilnění afrických mírových jednotiek a vyslání dalších francouzských vojaků do oblasti. Spolu by to malo být něco víc jako 5000 vojaků. Dokážu podle vás nastolit poriadok v této 4,5 milionové krajině, která je územně ale 8x větší jako Česká republika?
No, je to tak, máte pravdu. Ta země je jako by Francie a Belgie dohromady, by jsme si to představili. Ten počet snad nezbývá, než podoufat, že tenhle počet pomůže, ale je pravda, že existují komentáře odborníků na africkou problematiku. A četla jsem v jednom komentáři, že při srovnatelném konfliktu v jiné africké zemi, tak tam bylo posláno 14x víc finančních prostředků než nyní do Středoafrické republiky, včetně teda toho počtu vojáků. Takže i na tomhle se ukazuje, že ta země je přehlížená.
Ako jsme už naznačili na začátku, jde o konflikt, který si svět velmi nevšíma. Pani Bojmová, vy sa v Středoafrické republike snažíte organizovat humanitárnu pomoc. Aké jsou stručně konkrétné vaše aktivity a darí se vám získat dostatok prostředků od, povedzme, darců?
My jsme na začátku zakládali tu spolupráci na takovém specifickém modelu. Pracujeme jako s tým dobrovolníků a spolupracujeme s naším strategickým partnerem misionáři, karmelitánskými misionáři. A já po 7leté zkušenosti považuji tenhle model spolupráce skoro za geniální, čili už i prověřený. Ta spolupráce s misionáři, kteří v té zemi žijí, jsou velkými místními autoritami, jako jedni z mála. Ani v tuto dobu z té země neodešli a mohli, jsou to vesměs Italové, je tam jeden český misionář, tak tihle lidi jsou pro nás spolehliví garanti financí, které tam posíláme. Za normální období, kdy s nimi můžeme v podstatě spolupracovat na rozvojových projektech, tak tam posíláme peníze. Máte pravdu, nikdy jich není dost a bez peněz se pomáhat nedá. Na druhou stranu systému, v jakém pracujeme, my umíme využívat i relativně malé částky na tu obrovskou zemi. Vlastně naše obecně prospěšná společnost SIEDEDY pomáhá jenom jak v jakýchsi kapičkách, ale ty kapky umíme dobře umisťovat ve spolupráci s Karmelitány. Podporujeme projekty ve oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství a skoro 80% našich dárců jsou v podstatě drobní dárci. A přesto za 7 let práce, kterou děláme, jsme tam podpořili projekty téměř za 250 tisíc eur. Takže pomáhat se dá.
Tak nech sa vám darí aj naďalej. Toľko Ludmila Bémová, koordinátorka afrického týmu Českej rozvojovej spoločnosti Siriri. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem také za pozvání. Na shledanou.
Rádio Slovensko, k veci, aktuálne rozhovory na aktuálne témy.
Nielen ľudia postihnutí vojnovým konfliktom potrebujú akútnu a nezištnú pomoc. Na Filipínach, ktorých časť je zničená po nedávnom supertajfúne, už 10 dní pôsobia slovenskí Samaritáni. Našej redaktorke Ivane Radkovskej sa dnes podarilo spojiť sa s jedným z lekárov priamo na Filipínach, Marcelom Sedlačkom.
Momentálne sme na ostrove Cebu v meste Bogo, kde prevádzkujeme polnú nemocnicu, ktorú sme prevzali od izraelskej armády a od minulého týždňa, od pondelka, ju prevádzkujeme vo vlastnej réžii spolu s našimi rakúskymi a nemeckými kolegami. Naša nemocnica je postavená priamo pred miestnou nemocnicou, ktorá však nestíha ten nával pacientov, ktorý tu je. Poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť, ktorá naozaj nie je schopná pojať, alebo teda miestna nie je schopná pojať pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, takže viac menej by som povedal, že doplňame túto starostlivosť. Čo je podstatné, túto starostlivosť poskytujeme bezplatne, čo nie je úplne bežné pre tunajšie obyvateľstvo a pre tunajší zdravotný systém, takže nás využívajú predovšetkým tie chudobnejšie vrstvy obyvateľstva.
Rozšírili sa nejaké epidémie momentálne, alebo prečo je ten nával pacientov taký veľký?
My zatiaľ nevieme, nemáme takéto informácie, ani to z našich skúseností takto nehodnotíme. Sú to bežné ochorenia, ktoré sa tu vyskytujú, či už je to ochorenia respiračného traktu, ktoré sú veľmi, veľmi časté, hlavne u malých detí. Akože naozaj máme veľký počet, možno, že viac ako polovicu pacientov sú práve malé deti od niekoľko mesačných až po niekoľkoročné. Druhou veľkou skupinou sú úrazy, ale úrazy, ktoré nesúvisia s tajfúnom, alebo len teda sa iným, ktoré v tejto krajine boli, ale sú to bežné úrazy, ktoré sa týmto obyvateľom stávajú.
Pán doktor, ešte záverečná otázka. Ako hodnotíte vlastne, keď ste prišli na Filipíny, tú situáciu tam? Už sa to nejakým spôsobom dáva do nejakých bežných kolají, alebo stále sú viditeľné tie následky tajfúnu a zemetrasenie?
Oblasť, v ktorej my pôsobíme, teda ostrov Cebu a hlavne tá severná časť ostrova, nebola z tých úplne najviac postihnutých oblastí. Je tu vidno na bežne všade v okolí, aj tu, kde momentálne sa nachádzame, je vidno všade naozaj škody, ktoré sú doznačné, ale nie je toto najhoršie miesto. Tie najhoršie miesta sa udávali v oblasti Taklobanu a v okolí, tam však bol veľký problém sa ani nie tak dostať, ako sa dostať odtiaľ späť, preto sa našiel náš assessment tým, prieskumný tým rozhodol, že budeme poskytovať v tomto mieste, kde to bolo bezpečnejšie. A takisto tu bola jasná potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti, takže naozaj na každom kroku tu vidno tie poškodenia, ktoré tajfún spôsobil, ale musím povedať, že tento národ je veľmi, veľmi pracovitý a tu všade po okolí vidno, ako dennodenne odstraňujú následky tejto skazy, ktorá tu bola.
To bol lekár Marcel Sedlačko v rozhovore s Ivanou Radkovskou a my ešte dodáme, že zajtra majú slovenskí lekári na Filipínach posledný pracovný deň a cez víkend by sa mali vrátiť domov na Slovensko. V práci ich vystriedajú nemeckí kolegovia.
Rádio Slovensko, k veci.
Pomoc opusteným a týraným ženám, pomoc deťom v kríze, ľuďom so zdravotným handicapom či výborne vybudovaný systém sociálnej pomoci na úrovni mesta. Na tomto majú zásluhu laureáti tohtoročného ocenenia Sociálny čin roka, ktoré dnes popoludní udeľovalo Ministerstvo práce. Ocenenými sú nezisková organizácia Áno pre život, krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši, mesto Banská Bystrica a posledným štvrtým oceneným bolo Centrum sociálnych služieb Dúhový Sen Kalinov. Jeho riaditeľa Milana Burcina oslovila redaktorka Zuzana Kupcová.
Čo si myslíte, prečo ste práve vy medzi ocenenými?
To bolo prekvapenie aj pre mňa, keď som sa to dozvedel.
nevedel. A pochopil som to až vtedy, keď som sa dozvedel, že kto dal navrch. Dala to bývalá pracovnička, ktorá už je v dôchodku, ktorú som dokonca už ja nezažil ako riaditeľ, ale keď som potom zistil, o koho ide, tak som si to dal do súvisu, že v 2006 roku, keď sme dokončovali prvý projekt z Európskej únie, tak som urobil deň otvorených dverí, kde som pozval všetkých bývalých pracovníkov. No a viem, že vtedy, a nedivil som sa, prečo žasli, čo sa tam všetko urobilo, takže sledovala to potom zrejme, čo sa deje v zariadení a podali ten návrh.
A čomu sa venujete vo vašom domove?
Tak máme tam vlastne domov sociálnych služieb, kde sú mentálne, telesne postihnutí a kombinovaný postih je tam. Potom sme zriadili organizačné jednotky ako domov na polceste a zariadenie podporovaného bývania, takže tri jednotky.
Ako vyzerá deň klienta dúhového sna?
Ako vyzerá deň? Tak po ranej hygiene, po raňajkách máme zaužívané takú diagnostickú debatu, proste ráno sa pije kavička, tí, čo fajčia cigaretka, taká voľná debata. A pri tej debate sa zisťuje vlastne, kto ako je naladený, na čo má chuť, aký má záujem, čo chce robiť. A potom sa to nejak podelí, kto kde pôjde, pretože máme rôzne druhy terapii.
Získali ste ocenenie sociálny čin roka. V čom ste podľa vás výnimoční oproti ostatným podobným zariadeniam?
Necítim nejakú výnimočnosť oproti ostatným, pretože všetky zariadenia sa snažia robiť proste to isté, zlepšovať kvalitu života tých klientov. Možno snáď preto, že my sme boli na tom skutočne najhoršie v tom Prešovskom samosprávnom kraji. Tým pádom sme boli odsúdení na mravčiu prácu a veľa práce urobiť proste. Čiže zlepšiť aj tie materiálne podmienky, pretože to bolo v dezolátnom stave zariadení. Chýbali akékoľvek terapie. A keď som tam prišiel, bola tam jedna vychovávateľka. Žiadne terapie tam neexistovali v podstate. Robili terapie s nimi, ale robili to opatrovateľky, sestričky.
Pán Borcin, je to tak, že keď sa k vám niekto dostane, už u vás aj zostane na veky?
Ale nie, prečo? Našou snahou je práve naopak. Máme už asi 3 alebo 4 prípady, keď sme umiestnili naspäť do rodiny. To znamená, našou úlohou je naučiť ich sebaobslužné činnosti do takej miery, aby dokázali samostatne aspoň šťastí žiť, aby tá rodina pochopila, že proste není s nimi taká robota ako na začiatku. A hovorím, asi v 4 prípadoch sa nám to podarilo. Určite by sa podarilo aj vo viacerých prípadoch, lenže tá skladba tých klientov, väčšina tých klientov, 80% je romskej populácie a oni sa nemajú kde vrátiť.
A čo to boli za prípady? Skúste priblížiť.
Čo to boli za prípady? Bol tam silný telesný postih, ale mentálny nebol ťažký. Takže tam sa to dalo.
Čo bolo treba spraviť? Ako bolo treba pomôcť?
Čo myslíte?
Čo bolo treba naučiť toho človeka?
Naučiť toho človeka. No, aby sa vedel o seba sám postarať. Aby zvládol aspoň základné životné úkony. To znamená, hygienu si spraviť proste. Je to ťažké, keby ste videli toho klienta, keď sa naučí aj takú maličkosť, čo je pre bežného normálneho človeka bežná vec a žiadny výkon. Pre toho klienta, mentálne a telesne postihnutého, zvládnuť úplnú maličkosť, zobrať zubnú kefku a umyť si sám zuby, je skutočne veľa. Na podporovanom bývaní dokázať si urobiť raňajky. To už je taký pokrok a to sebavedomie u toho klienta, čo u ňoho urobí ten úkon, že to zvládne, to je ten základ, na ktorom sa dá stavať. To znamená, že vybudovať u neho to kladné sebavedomie, to seba hodnotenie, by som povedal sám seba, že dokáže niečo robiť.
A to už je záver dnešnej relácie, ktorú pre vás pripravili a vysielali od mixážneho pultu Braňo Košecký a od mikrofónu sa lúči Filip Domovec.
Rádio Slovensko, k veci.